tossa matskua ei ihan semmoisena kuin se tulee, mutta kun mulla ei valmista ole, niin tehdään sitä sitten suurin piirtein ton näköistä. Elikkä tarkoitushan olisi, että lopetetaan tämä meidän ohjelman tekeminen suurin piirtein tähän päivään, että koitetaan nyt saada siinä tähän se meinas. Koitetaan nyt siinä saada tehtyä se, mitä meiltä vielä puuttuu, eli meillä puuttuu tuossa tuo etsiminen ja lajittelu, ja ne koitetaan järkätä sinne. Ja sitten ensi kerran luennon aiheena sitten on, että katsotaan, miten me saadaan tehtyä graafinen ohjelma. Ei tehdä tuosta kerho-ohjelmasta, sitä saataisiin kyllä siitäkin tehtyä, mutta ei ehkä ihan kunnolla siinä kahdessa tunnissa, että tehdään tuosta valuuttaohjelmasta, mikä viimeksi oli demoissa. Et siksi kattokaa sitä valuuttaohjelmaa, ja sitähän tulee katsottua kuin itse, kun teette sieltä se yhden demotehtävän. Ja sitten viimeisellä kerralla katsottaisiin, että mitä hommat on puhelimeen laitettuna. Joo, tänään pitää asiat yhteen, että jos demoista on jotain kysyttävää, niin katsotaan ne nyt ensiksi, että sinne loppuun ei jää aikaa, kun meidän pitää sali tyhjentää väitöstilaisuutta varten. Eli demotehtävistä, niin tuo kansi tehdä sen takia, että pääsee siihen tiistaan luennolle hyvin kiinni, että mitä siellä tehdään. Ja tämä kansi tehdä sen takia, että tässä tehtävässä kulminoituu aika hyvin tämän kurssin asiat, että miten me vältetään se sampopankkiefekti, että pystytään tekemään koodia, joka on suhtkoht vielä ylläpidettävää ja kestää myös muutoksia sinne. Eli idiksenä olisi siellä, että tehdään tämmöinen komentotulkki, jossa voi antaa erilaisia komentoja. Esimerkiksi voi antaa komento, että ynnäpäs nuoluvuut tai muuta isoksi kanaa. Eli meillä on tietyssä mielessä komento ja sille aina parametreja. Ja sitten toteutus tehdään sillä tavalla, että tehdään tämmöinen komentorajapinta. Eli siitä peritään sitten luokkia, joissa kaikissa on suorita metodi. Ja idiksenähän on se, että se tulee. Sammutaan tuon, kun tuli väärä. Idiksenä on se, että nyt kun meillä on täällä joku komento esimerkiksi isoksi, niin me ensin kaivetaan tuo komento selville, ja sitten sitä komentoa meillä vastaa täällä ihan yksikäsitteisesti yksi luokka, ja se luokka toteuttaa tämän rajapinnan, eli siellä on metodi suorita, jolle suoritalle viedään parametrina sitten tuo komennon nimen perässä ollut parametri. Eli nämä suoritan metodit on sitten äärimmäisen yksinkertaisia tässä, että ne on osaksi on tehty jo demoissa, joku palindromihan on tehty jossakin vanhassa demossa, ja isoksi nyt pitäisi onnistua jokaiselta tässä vaiheessa jo yksi kutsu. Yksi kutsu ja ynnää on näistä nyt kaikista työllä, että siihen menee pari riviä koodia. Mutta sitten kun me kirjoitetaan vaikka ynnää 2.1, niin idiksenä on sitten se, että me etitään täältä tämä komento ynnää ja viiään sille parametrina tuo merkki on 2.1 sen suoritalle, ja sen suoritaan sitten pilkkoon ja laskee ne luvut yhteen. Ja toteutus sitten sillä tavalla, että meillä on nämä luokat, jotka hoitelee noita hommia, ja sitten pääohjelma on karkeasti tämän näköinen, että siellä on yksi ainut komennotaulukko, jonka käytännön toteutuksen voitte tehdä joko arraylistillä tai millä tahansa vehkeellä tai häsmäpillä tai mikä hyvältä tuntuu. Komennotaulukko, ja sinne komennotaulukkoon sitten lisätään uusia komentoja, esimerkiksi ynnää komento. Eli viedään sinne parametrina, että tuommoinen teksti jos on, niin silloin suoritetaan tuo ynnää luokkaa edustavan olion suoritan metodi. Ja pääohjelma sitten loppupelissä, että kysytään käyttäjältä merkkijonoa ja jos se haluaa lopettaa, niin lopetetaan. Muussa tapauksessa annetaan tuonne komennot oliolle se tulkittavaksi, ja se komennot olion tulkintahan on nyt just se, että jos käyttäjä on kirjoittanut ynnää, niin me lähdetään etsimään tästä meidän taulukosta, että mistä sieltä löytyy ynnään merkkijono. Sitä vastaten meillä on se komento olio, ja silloin sitten se loppuparametri annetaan sen komento olion suoritan metodille, ja sitten se on siinä. Ja uusien komentojen lisääminen tarkoittaa sitten, että kirjoitetaan yksi uusi luokka ja lisätään tähän komennotaulukkoon se. Ja silloin me voidaan mitä tahansa tämän kaltaista rakennella tällä idiksellä ja saadaan varsin monipuolinen ja helposti ylläpidettävä systeemi, koska ylläpito melkein näkyy tässä pääohjelmassa. Joo, sen, jos haluaa mukavamman tehdä, niin se voisi toimia sillä tavalla, että jos kirjoitetaan YN, niin se etsii täältä merkkijono, joka alkaa sillä tavalla. Eli että ei etitä equals, vaan etitään starts with, niin me saadaan tehtyä tuo. Ja sitten me voidaan tehdä synonyymiä noille komennoille kamala helposti, että samainen ynnä komento annetaan plussalla ja tuolla tekstillä, niin silloin me voidaan kirjoittaa myös plus 3 välilyönti, 4 välilyönti, 5, niin se laskee yhteen, että tämä tavallaan niin kuin minusta vetää yhteen sen asian, mitä me on täällä opittu, että siellä tulee rajapinnat, ei välttämättä perintää, jos ei halua noita periä toisistaan, mutta rajapinnat tulee joka tapauksessa ja tietorakenteet ja sitten suhtko tommonen oliohierarkia, missä jokainen tekee sitä omaa hommansa selkeästi. Sitten tuonne tuon avustuksen saa tehtyä helposti, tuolla on valmis se help-java teille sillä alijarrissa, millä voitte tehdä, mikä tässä. Mikä ei mene sinne? No, löytyy se tuolta alilinkin kautta se oikea javaakin, jos sitä haluaa katsoa. Mutta toisaalta te ette tarvii sitä, että tämä taitaa olla ihan tarkoituksella laitettu tänne, että sitä nähtäisi vaan se dokumentti, mitä sitä on tarkoitus käyttää. Mutta löytyy se oikea javaakin tuolta. Sitten, tuo on mielenkiintoinen tehtävä, että pienenä kaikki tylsät tunnit pelattiin semmoista, että hetkinen, pelataan tuolta muuten. Pelataankin tuolta, kun täällä oli valmis vekoti, eli semmoista, että yritetään paperille kirjoittaa numerot, kaikki numerot peräkkäin sillä tavalla, että miten hevonen hyppelisi sen läpi, ja sillä tavalla, että se käy joka ruudussa yhden kerran. Ja tälle voidaan tehdä semmoinen rekursiivinen algoritmi, rekursiota harjoiteltiin vähän siinä viime kerran, mikä tulosti kaikki hakemiston tiedostot, niin tälle voidaan kirjoittaa rekursiivinen algoritmi, mikä toimii sillä tavalla, että seuraavaksi tämä voisi hypätä tuohon tai tuohon tai tuohon tai tuohon tämä hevonen. Ja me yritetään hypätä johonkin kohti, ja sitten jos lopputuloksena päädytään, että sieltä ei tullut ratkaisua, niin otetaan sitten askel takaisin ja yritetään seuraavan kerran hypätä tuohon kohti. Ja jos sieltäkään ei tullut ratkaisua, niin otetaan askel takaisin ja yritetään tuohon kohti. Ja tarkoitus olisi, että tuo tehtävä tehdään ainakin sillä rekursiivisella versiolla, koska se on yksi asia, mitä tyypillisesti tämmöisillä ohjelmointikursseilla käydään läpi, että tämmöinen backtracking-tekniikka, että yritetään jotakin ja palataan takaisin ja yritetään toista vaihtoehtoa, ja saadaan sillä tavalla suht helposti käytyä kaikki vaihtoehdot läpi. Mutta tehtävänä tämä on sikäli mielenkiintoinen, että tuossa joskus 1900-luvun alun huitteissa, niin joku keksi tälle lineaarisen algoritmin, eli tuommoinen rekursiivinen algoritmi, mikä käy kaikki vaihtoehdot läpi, niin se räjähtää käytännössä sitten, kun tuo laudan koko isonee. Ja mä kehotan tätä kokeilemaan jollakin 5x7 laudalla, että isompia lautoja, niin se ei välttämättä pysty ratkaisemaan se rekursiivinen versio. Mutta sitten joku kekkasi tälle semmoisen lineaarisen algoritmin, että hypätään aina siihen ruutuun, mistä huonoimmat jatkopamahikset. Nyt mä oon pilannut tämän jutun, että mä en pääsehän mä tosta. Elikkä idiksenä on sen todistaminen oikeaksi on käytännössä lähes mahdotonta, mutta se on tämmöinen heuristinen ratkaisu, mikä toimii. Elikkä nyt jos mä hyppään tähän ruutuun seuraavaksi, niin siitä on 5 paikkaa, mihin mä voisin siitä jatkaa. 5 eri paikkaa. Ja jos mä hyppään tähän ruutuun, eli tässä nurkkaruudustahan itse asiassa ei kuin 2 lähtöpaikkaa, tuo tai tuo hevosella. Ja jos mä hyppään tuohon noin, niin sieltä tuohon ruutuun menemällä olisi 3 jatkopaikkaa, tuohon 7, tuohon 7 ja niin edespäin. Eli valitaan aina se huonoin jatkopaikka. Silloin ei tarvitse koskaan peruuttaa. Ja mikä on se heuristinen todistus sille, että miksi kannattaa valita se huonoin jatkopaikka? Niin pystyisi kukaan sanomaan, että miksi nimenomaan kannattaa nyt hypätä tänne eikä tuohon? No erityisesti kun täällä on 1, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos en minä mene sinne nyt, niin jos mä joskus sinne menen, niin mä en pääse sieltä pois. Koska joskus, jos mä menen sinne, niin silloinhan mä tuun sinne välttämättä silloin tämän ruudun kautta, ja sen jälkeen sieltä ei enää paluuta. Eli periaatteessa tämäkin voisi olla ruutu, joka voisi tulla kyseeseen, jos se on se, mikä päättää koko tehtävän. Mutta todennäköisyys, että tässä kohtaa juttua me ollaan siinä vaiheessa, että tuo tulisi olemaan se lopetusruutu, niin on aika pieni. Ei tämä ole hyvä todistus, mutta se on heuristinen todistus. Eli tämä ruutu on semmoinen ruutu, että jos mä menen sinne nyt, niin sitten kun mä joskus sinne menen, niin mä en tule pääsemään sieltä pois. Eli siksi ne on mentävä nyt. No sillä nyt saa todistettua suurin piirtein, että ne ykköset kannattaa käydä niin. Niin, mutta silleen se sitten vaan menee. Pelatkaa itse tuosta se läpi, että te voitte tehdä tommosenkin algoritmin sille lisäksi, jos haluatte. Ja sitten jos kilpailette kaverin kanssa, että kummalla on nopeampi, niin muistakaa, että tämä algoritmi on erittäin, se rekursiivinen algoritmi on erittäin arka sille, että mistä ruudusta aloitetaan ja missä järjestyksessä niitä vaihtoehtoja käydään läpi te. Että ei tarvitse luulla, että te olette hirveän paljon parempi ollut kuin kaveri, jos teillä tekee se 100 kertaa nopeammin. Teillä vaan sattuu olemaan tuurilla parempi läpikäyntijärjestys siihen. Että vaan silloin, kun teillä on täsmälleen sama läpikäyntijärjestys, samanlainen se backtracking-tekniikka, että teitä just samat askeleet, silloin voitte verrata nopeutta kaverin kanssa. Joo, siirtymät kannattaa tehdä sillä tavalla, että tekee itsellensä semmoisen taulukon, eli tekee semmoisen 8-pakkaisen taulukon, missä lukee, että hevonen voi hypätä 2 vasemmalla ja 1 ylös, ja hevonen voi hypätä 2 vasemmalla ja plus 1 alas, ja tekee tämmöisen taulukon, missä lukee, että mihinkä kaikkia hevonen voi hypätä. Ja sitten aina kussakin siirrossa käytte niin kuin kaikki sen taulukon alkiot läpi. Toki tässä tapauksessa tuo hyppy, että 2 vasemmalla, niin sinne esimerkiksi tästä ruudusta, niin sinnehän ei voi mennä, koska siellä ollaan oltu. 1 vasemmalla ja 1 ylös, niin sinne ei voi mennä, koska on laudan ulkopuolella. Eli sen takiahan niitä mielekkäitä ruutuja esimerkiksi tästä tapauksesta lähettynä, niin ei ole tuo. Eli mielekkäitä ruutuja on nuo käyvä. Eli siellä on yksi metodi sitten, mikä heti vastaa, että kansissa ne hypätä. Ja laudasta kannattaa tehdä olio, mikä osaa vastata näitä. Et suosittelen ton tehtävän yrittämistä ainakin, että se on ihan tämmöinen tyyppiesimerkki, että minkälaisia joudutaan käytännössä tekemään. Joo, onko niistä demoista kysyttävä? Okei, painellaan sitten sinne etsimis- ja lajittelimishommiin. Eli nyt mä tuonne koppasin vanhan dataan, niin ei tarvitse sitä dataa syöttää koko ajan. Eli kopsasin tuonne, että meillä nyt olisi siellä jäsenenä ankka-akuja ja ankka-tupuja ja hessuhopoja ja lupuja ja roopeankkoja. Ja nyt näistä pitäisi etsiä jotkut, vaikkapa ne, joiden nimessä, siinä on etu- ja sukunimi väärinpäin. Mutta vaikkapa ne, joiden nimessä on ankka. Että se olisi meidän homma ensiksi etsiä ne. Ja miten me lähdetään sitten siihen tekemään, niin varmaan me lähdetään silloin sieltä käyttöliittymän puolesta, eli käyttöliittymässähän meillä oli semmoinen, että jos painastaan kakkosta, niin mennään etsin jäsenet. Ja sitten joku kysyi muuten eilisen luennon jälkeen, että mites tämä muutetta sillä tavalla, että tässä ei ole sitä keissiä. Niin samalla tekniikalla kuin se tämän päivän, tai se ensi kerran demotehtävä, se komentotulkki. Eli jokaisesta tuommoista menun kohdasta tehtäisikin ei oma metodi, vaan oma luokka, semmoinen etsijäsen luokka. Ja sitten tämä meidän käyttöliittymä on sitten kokoelma niitä luokkia, mitkä tekee hommia. Ja jokaisella on se suorita metodi, eli silloin tämä korvattaisi tämä menu, niin, tai tämä case-lause sitten vaan sillä, että se taulukosta ottaa sen painettua näppäintä vastaavan komennon. Ja sillä tavalla saataisiin taas tämä ylläpito helpommaksi. Mutta en viittinyt sotkea siinä alkuun sitä, kun se olisi siinä ollut liian vaikeaa. Niin, eli rynnistetään tuonne etsijäsenen tiedot ja korvataan siinä tuo, että lähdetäänkin tekemään se toimivaksi. Ja ensimmäinen hommahan meillä olisi sitten kysyä käyttäjältä se nimi, eli me tarvittaisiin sitten merkkijono ja sitten kysytään käyttäjältä, että nimi, tai no joo, no olkoon nimi tuossa. Nimi on syöttö.kysy ja anna etsittävä nimi näin alkuun, että päästään liikenteeseen. Siihen ei tullut lainausmerkkiä ja ei me sen tarvitse mitään ehdottaakaan tässä vaiheessa vielä. Ja mitä sen jälkeen? Sen jälkeen meillä on se nimi. Sen jälkeen pitäisi jollakin tavalla saada etittyä sieltä se. Ja kenen tehtävä se etsiminen on? Se etsiminen ei ole tämän tehtävä. Tämän tehtävä on vaan hoitaa käyttöliittymää. Ja jos tämä on kerho ainoa, jolla se kommunikoi, niin silloin toki se etsimisvastuu pitää heittää tuonne kerholle, että alahan sinä etsimään. Ja jos kerho tietää, että ne jäsenet on täällä näin, niin silloinhan kerho toimittaa näisen kysymyksen tänne. No nyt sitten, että millä tavalla se palauttaa ne löytyneet tavarat sieltä, niin vaihtoehtoja olisi esimerkiksi tehdä semmoinen iteraattori, niin kuin tehtiin täältä niiden harrastuksen etsimiseksi, joka antaa ensimmäisen ja seuraavan ja semmoisen vastaavan. Tai sitten me voidaan tehdä sinne tämmöinen aputaulukko, että kun täältä kasketaan etsiä vaikka ne, joiden nimessä on vaikkapa U, niin tämä palauttaa sitten meille, että tuon nimessä on U ja tuon nimessä on U. Eli se palauttaa meille sitten jonkunnäköisenä tietorakenteena, että tuossa ne on, jota sä kaipasit. Ja se voi olla meille se helpoin tapaus tehdä. Eli toivotaan, että me voidaan tuonne kerholle heittää kysymystä, etin meille nuo tietyt vehkeet ja kerho sitten antaa ne meille takaisin. Ja olkoon nyt meillä vaikkapa collection jäsenistä. Eli nythän pitää muistaa, että nyt me tehdään Javalla näitä hommia. Jos me tehdään C++ näitä hommia, niin tämä olisi vähän eri juttu. Eli Javassahan me voidaan hyvin tehdä tämmöinen taulukko, että tuo on tuolla ja tuo on tuolla. Koska me ei tehdä mitään isoja asioita. Tämä oikeasti, mikä me sitä palautetaan, niin sehän on varsin pieni vekoti, että siinä on vaan tukku pieniä viitteitä, että tuolla niitä asustelee. C++ mä kirjoittaisin, että mulla on taulukko jäsenistä, niin mä todella saisin kopioon niistä jäsenistä, ja se olisi aika kallista meillä. Tehdään tänne vaikka collection löytyneet, ja sit sanotaan tolle kerholle, että kerho.etsi, ja tuolla meidän nimellä, millä me ollaan etsimässä. Ja collection kaipaa, että se saadaan tonne niin jotakin, ja etsihän meillä ei tietenkään olemassa, toimiikohan nyt refaktorointi. Eikö osaa? Miten mä muistelin? Eikö se oli siellä Ctrl-1 takana, eli tee kerhoon tommonen metodi. Noin, se hienosti arvasi meille tehdä se. Miksei se sisentänyt sitä kauniisti? Ei sisentänyt meille kauniisti. Ja palauttaa taulukossa hakuestoon vastaavien jäsenten viitteet ja etsittävä jäsen tai laitetaan siihen hakuehto, että ei ole vielä päätetty, että pitääkö sen kirjoittaa koko nimi vai ei. Ja sitten se palauttaa sen tietorakenteen löytyneistä jäsenistä. Ja tämähän sitä ei osaa tehdä, eli me saman tien otetaan kommentti tuosta, kun sitä voidaan käyttää myöhemmin hyväksi. Saman tien viskataan se probleemi sinne jäsenet puolelle. Eli jäsenet etsi tuo nimi ja se tekee sama asia. Ja taas Ctrl 1, että tehdään sinne jäsenet puolelle tämä metodi ja dokumentoidaan se tuohon sitten saman tien. Mielestäni tämä ei aina ihan kauniisti ymmärrä sisentää näitä. Mä laitan ton eri paikkaan, kun se meni tuohon pääohjelman väärälle puolelle. Laitetaan tuohon. Noin. Ja miten me sitä lähdetään etsimään, niin lähdetään etsimään sitä sillä tavalla, että luodaan nyt sitten collection jäsen ja sitten vaikka nyt se löytyneet ja sitten on new, olkoon nyt vaikka ArrayList. Vaikka ArrayList jäsenistä. Noin. Miksi se tykkää musta? Ai niin, se ei tykkää musta, kun se ei palauta mitään. Eli lopuksi sitten, kun on kaikki hommat saatu tehty, niin palautetaan tää löytyneet. Noin. Nyt pitäisi vaan etsiä ne jäsenet sieltä. Ja sehän on melkein helpointa, että kun meillä on olemassa tämä iteraattori, niin lähdetään viuhtomaan niitä meidän jäseniä läpi. Eli jäsen ja sitten meillä on tuohon itteemme se iteraattori, niin käydään me nuo läpi. Toki se voitaisiin tehdä sille vanhalla silmukalla, mikä siellä paprussa on. Se on viime vuoden versio, niin siinä ne kaikki on ihan samalla tavalla. Eli mitä me nyt tehdään, niin nyt me sitten vaan sieltä jäseniltä kysyttäisiin jollakin tavalla. Pitäisi päästä kysymään, että onko se oikea jäsen. Ja jos se on se oikea jäsen, niin sen jälkeen me tuonne löytyneet taulukkoon vaan lisätään se jäsen, jonka kohdalla oltiin. Ja siinähän meillä olisi sitten se etsiminen. Ja nyt pitäisi vaan sitten keksiä, että miten me sitä kysytään sillä jäseneltä se. No, jos meillä se jäsen oli toteutettu silleen, että siellä kentässä numero 0, kentässä numero 1 on nimi, niin tokihan me voidaan se täällä laittaa, että jos jäsen piste Anna 1 starts with ja sitten nimi, niin me oltaisiin sitten esimerkiksi iloisia. Tai sitten me voitaisiin tehdä sitä, että me muutettaisiin tuo nimi isolla kirjoitetuksi ja tämä jäsen.anna1, niin tämäkin muutettaisiin isolla kirjoitetuksi. Eli tuohon laitettaisiin sitten tuu upperkase ja sitten kysyttäisiin, että starttaako se tuolla meidän nimellä, jos sekin muutettaisiin tuu upperkase, niin silloin sen saa kirjoittaa isolla tai pienellä sen nime. Olkoon nyt tuolla tavalla, vaikka se kovin fiksu ole, jotain se sanookin mulle siitä. Ai niin, tuo tulee siitä, kun tuo haluaa sen sanoa, että tietää, että mikä lokaaliasetus meillä on käytössä tässä, mutta ei me nyt siitä välitetä. Noniin, ja nyt me ollaan perintässä löytyneet ja tehdään nyt tänne jonkunlainen tulostus siitä, eli for jäsen kaksospiste löytyneet. Kukaan? Ne on lyötyjä jäseni. Ne on lyötyjä jo ennen kuin tulivatkaan. Vipotetaan ne kaikki jäsenet läpi ja sitten meillä oli muistaakseni tulosta olemassa, mille viedään parametrina tuo. No, nyt se ei osaa sitä system.out, että sinne tulosta tuo jäsen ja sehän meille melkein riittää. Siinä meillä nyt pitäisi olla. Siinä meillä nyt pitäisi olla etsi. Saako sitä isoksi? Saa, klik vaan, niin sen saa isoksi. Elikkä tossa on ne kaikki jäsenet, ja nyt etsitään sieltä vaikka niitä, jotka alkaa hessu, niin etittävä nimi on sitten, ja sen piti osata isot ja pienet nyt. Hessu, niin sieltähän se kiltisti löyti, että tuo oli siellä. Tai sitten etitään niitä, jotka alkaa ankka, niin nyt sen pitäisi sitten tulostua vähän rumasti pötkyä, että ehkä siihen kannattaa lisätä se, että jokaisen jäsenen jälkeen tulostetaan muutama rivinvaihto siihen tai jotakin väliin, ja sitten pistettäisikö me tänne sitten io.odota jotakin loppuun, niin me ehditään lukeekin se, mitä siellä oli. Siis tuo tiedoston nimen kysyminen ei toimi, että se on tuossa tekemättä. Noin, ja etsittävä nimi on Ankka, ja se mitä se sieltä nyt löyti, niin se löytyi meille 4 ankkaa, ei sitä hessuhopoita. Toistaiseksi näyttäisi aika hyvältä. Eli se ei ollut vaikeaa hommaa. No sitten me voitaisiin seuraavaksi miettiä, että olisiko tämä ollut kiva juttu, jos nämä meidän jäsenet olisikin tulostunut tähän aakkosjärjestyksessä. Eli nyt ne tulostu siinä järjestyksessä, missä ne oli tuolla. Että jos mä etin nimen mukaan, niin olisiko se niinku loogista saada ne aakkosjärjestyksen nimen mukaan vai ei. Ja jos olisi, niin silloin voitaisiin tänne jäsenet juttuun tehdä sen verran, että ennen kuin me palautetaan tämä löytyneet, niin me lajitellaan se. Ja siellähän on collectionissa valmiina semmoinen metodi, kun pitää luntata, miksei mennyt oikein. Aini collections ja sort, ei vieläkään. Onko tässä vikana sitten, että se ei ole nyt tuo collections mulla importattuna, no nyt menee paremmin. Eli sinne voitaisiin viiä, että et piti sortata näitä löytyneitä. Ja nyt se tykkää jotain kyttyrää. Se ei osaa lajitella muuta kuin listoja, eli meidän pitää tinkiä tuosta asiasta ja vaihtaa tuo tyyppi listaksi. Ja nyt meillä ei ole listaa tietysti esiteltynä siellä, eli importataan lista. Pitää olla muuten varovainen tässä importissa, että tämä tarjoaa siihen ihan muitakin listoja, mitä me ei haluta siihen importata. Noin, ja vieläkäs se ei ole oikein tyytyväinen minuun. Mistähän nyt se ei ole tyytyväinen? Joo, eli nyt kun mä vien lajiteltavaksi tuon, niin noiden alkioiden, jotka mä vien lajiteltavaksi, pitäisi toteuttaa, tai huono kun mä en voi liikuttaa kursoria, koittakaa lukea tuo viimeinen rivi tuolla, eli sen mitä mä vien tuonne parametrina, sen tietorakenteen, niin ne alkiot, mitä se tallettaa, eli jäseniä tässä tapauksessa, niin niiden pitäisi toteuttaa vertailtava rajapinta. Ja mullahan jäsentä ei ole laitettu toteuttamaan vertailtavaa rajapintaa. Ja mistä syystä? Siitä syystä, että ei oikein tiedetä, että millä perusteella tätä jäsentä vertailtaisiin. Koska joku voi haluta verrata sitä jäsentä nimen perusteella, joku voi haluta verrata hetun perusteella ja niin edespäin. Eli yksi ratkaisu olisi, että mä tekisin tänne vertailtavaa ja sitten tekisin sitä semmoisen, että kun kaksi jäsentä verrataan, niin se vertaa nimen perusteella. Mutta sitten mä ajasin itteni umpikujaa aika äkkiä siitä, että mä haluankin johonkin toiseen järjestykseen. Mutta toki mä voisin sen tehdä, mutta nyt aikapulan takia niin oikeastaan sen verran, että ei mennä tekemään sitä hölmöyttä tällä kertaa. No, mitäs me siinä tapauksessa tehdään, niin nyt mä lunttaan, kun mä en muista ulkoa. Me tehdään sinne tämmönen vertailijaluokka, jollekka tuodaan parametrina kaksi jäsentä. Elikkä vertailijaluokan pitää toteuttaa tämmönen komparator rajapinta tälle jäsenelle, ja sille komparator rajapinnan vaatimus on, että se toteuttaa metodin compare, jolle tulee parametrina kaksi jäsentä. Ja nyt kun me halutaan verrata näitä jäseniä, niin tivataan toiselta verrattavalta jäseneltä sen nimi, ja toiselta jäseneltä tivataan sen nimi. Ja tuosta se urveltaa toki, koska vertaa kahta jäsentä keskenään, ja sitten tuo on public-metodi, sekin pitää dokumentoida. Keskenään J1, J2. En oikein päässyt perille, koska tämä olisiko tämä hirveä synti, jos mä dokumentoisi noita, mutta ja palauttaa sitten negatiivisen luvun, jos J1 on pienempi kuin J2. Ja palauttaa nolla, jos J1 on sama kuin J2. Ja muuten palauttaa nollaa suuremman arvon, eli ihan niin kuin Javassa C-maailman innoittamana, niin on tapana tehdä se, että nämä vertailijat aina kertoo sen, että miten nämä suhtautuu toisiinsa, kun tavallaan tehdään kuvitteellinen vähennyslasku noiden kahden olion välille. Että samalla tavalla, kun se kuvitteellinen vähennyslasku noiden välillä tekisi, niin jos J1 olisi kokonaisluku ja siitä vähentäisi J2, niin negatiivinen lukuhan siitä tulisi. No niin, nyt me otettu sitten se nimi toisesta jäsenestä ja verrataan niitä keskenään. Ja toki me voitaisiin tässä tehdä nyt vielä ihan varulta vielä tuo upperkase, että jos ne on eri tavalla kirjoitettuna, niin se ei tätä meidän vertailua haittaa. Ja komparator on varmaan tuolla vekootin, mikä pitää importata, niin importataan sekin sinne sitten. Ja sitten me sanotaan täällä sortissa, että aina kun vertailet niitä, niin saat käyttää minun vertailijaoliota siihen vertailuun. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että tätä sorttia varten, eli kun se sort on jossakin maailman nurkassa oleva algoritmi, niin kun me kutsutaan tätä sorttia, niin me luodaan nyt yksi tämmöinen vertailijaolio. Vertailijaolio siinä samalla, kun me kutsutaan sitä sorttia. Ja sillä tavalla se sortti saa sen parametrikseen, koska se viedään sille sortille, että tuota käytän vertailuun. Ja sitten toinen, mikä me viedään sille sortille parametrina, on sitten tämä meidän taulukollinen näitä meidän jäseniä, tai lista oikeastaan, koska listaa se halusi tuo sortti käyttää. Viedään se parametrina, että tuossa on se taulukko, minkä lajittelet. Ja nyt tämä lajittelija ottaa tältä aina kaksi alkiota kerralla käyttöönsä ja vie ne tolle vertailijalle, että tuossa on se toinen verrattava, tuossa on se toinen verrattava, kerro miten päin ne on. Ja sillä perusteella, miten päin ne on, niin tämä lajittelu sitten vaihtaa niiden paikkaa tai tekee niille mitä päättää tehdä. Ihan niillä algoritmeilla, mitä alkukurssista katsottiin, toki tehokkaammilla, eli yleensä joku quicksort tai heapsort tai joku vastaava asustelee tämän sortin takana, mutta oleellisesti joku n-algoritmi, että ei missään tapauksessa n toiseen algoritmi. Tuossa se ei tykkää minusta, niin mä laitan tuohon ton nopmd, että mua ei sureta se tuopperkaseen käyttö. No niin, eli silloin me voidaan antaa se vertailu tolle, joka sen parhaiten osaa tehdä sen homman. No sitten tietysti yksi miettimisen asia, että onko tämän vertailijan paikka täällä. Se siinä mallissa, minkä mä jaoin, niin se on siellä, mutta onko se oikeasti tämän kerhon tehtävä tai jäsenistön tehtävä, me ollaan jäsenet luokkaan tekemässä, onko sen tehtävä tietää, että miten kaksi jäsentä verrataan toisiinsa vai jonkun muun? Että kenen tehtävä se ensisijaisesti olisi? Kene? Anteeksi, mä en kuulu. Onko muita ehdotuksia? Kenen tehtävä on kahdesta jäsenestä tietää, että millä tavalla niitä tarvitsee verrata toisiinsa? Eli jäsenen hommahan se oikeastaan on, että siirretään mieluummin tämä metodi, mikä meillä tähän tehtiin, tämä vertailijaluokka, niin siirretään se mieluummin tänne jäsenen puolelle. Get-kenttiä, mikähän sillä olisi sujuva paikka. Toisaalta se olisi hyvä olla lähellä tässä, koska siinä on nuo kentät laskettavissa, että me nähdään, missä se nimi on. Nimi on, että laitetaan se nyt siihen ja lisätään sinne importtiin tuo noin. Ja nyt sitten täällä päässä, niin me joudutaan nyt sitten sanomaan, että nyy. Minkäs takia? Pitäisikö tässä olla static vai ei? Tuossa, kun mä kirjoitin tämän toisen jäsenluokan sisälle tämän, niin pitäisikö tuossa olla static vai ei? Sama kysymys siellä äskeisessäkin sijaintipaikassa, että olisiko siinä pitänyt olla static vai ei. No, milloin me tehdään staattisia luokkia? Silloin, kun tämä sisäluokka ei millään tavalla tarvitse sitä varsinaista oliota tai luokkaa, mikä sisälle se on kirjoitettu. Ja tarvitseeko tämä luokka nytten millään tavalla jäsentä? Sitä jäsentä, jonka sisälle tämä on kirjoitettu. Ei. Se saa kaikki tarvitsemansa tiedot tämän komparen parametrina. Eli se tarvitsee ainoastaan näitä, ei yhtäkään attribuuttia, mikä tänne jäseneen on kirjoitettu. Eli kaiken työskentelyssä tekee noilla jäsenillä. Eli sen takia tämä ilman muuta pitäisi olla static jo siellä edellisessä sijaintipaikassaankin. Sielläkään se ei tarvinnut sitä jäsenet-luokan attribuuttia millään tavalla. Eli se on vaan luokka, jossa on yksi metodi, jonka tehtävä on kaksi parametrina tuotua jäsentä verrata. No sitten täällä esiintymispäässä, niin nyt me sanotaan sitten, että new joko jäsen.vertailija, koska se on staattinen luokka, niin siihen voidaan viitata ilman oli jotakin, tai meidän pitäisi sitten luoda joku apujäsen, joka me käytettäisiin, mutta kun meillä ei sitä tässä ole, niin tuo on ihan hyvä nyt tuolla tavalla. Eli otetaan vain sieltä jäsenluokasta se vertailijaluokan edustaja luodaan. Ja nyt mä pistän tämän versiohallintaan tässä vaiheessa, niin sieltä voisi jälkeenpäin katsoa sitä, että miltä tämä näytti. Miltä täällä näytti silloin, kun siinä on etsiminen ja lajittelu pelkästään nimelle. Noin, sinne se meni versiohallintaan ja kaverit voi jatkaa samasta asiasta kiltisti. Tuossa on joku virhe, tuossa jäsenet. Jäsenet kohdalla huutomerkki jostakin syystä. No niin, testi ajoi silleen, että se nyt tekee sen, mitä halutaan. Eli etsitään nyt niitä ankka-alkuisia juttuja. Ja ensimmäinen on ankka-aku ja sitten on lupu selkeästi sen jälkeen. Roope on sen jälkeen ja OPQRST. Eli kyllä tuo tupuus ne kuuluu viimeiseksi. Eli nyt se osaa etsiä ja lajitella. Siitä kysymyksiä. Mistä noita löytää noita collectionin sortteja ja muita, niin sitä mä pidän oikeastaan hankalimpana asiana. Että se Javan kirjasto on nykyisellä älyttömän iso. Ja ei sinne oikein minusta ole hyviä vehkeitä, millä sitä etsitään. Että ei kun Googlella yrittää etsiä ja katsoa kavereiden ohjelmista, mitä ne on käyttänyt ja muuta. Että semmoinen selkeä systeemi, missä olisi jos teet tätä, niin näitä voit käyttää, niin semmoinen musta puuttuu täältä. Javadokki on sinänsä hieno, se tuottaa automaattisesti meille dokumentaatiota tästä, mutta se ei tuota semmoista päällikerroksen dokumentaatiota, että miten nämä eri luokat nyt suhtautuu toisiinsa ja mitä kannattaisi missäkin tilanteessa käyttää. Että tässä ei valitettavasti auta sitten muuta kuin kokemus. Mutta käytännössä se sitten, millä tahansa työkalulla rupeatte tekemään, niin se kieli on pieni asia, Java on pieni asia tai no C++ on vähän isompi kieli. Mutta joku Pascal on pieni asia tai Python on pieni asia tai muuta. Te rupeatte johonkin ympäristöön tekemään jotakin, niin siihen ympäristöön on aina joku kirjasto. Jos te rupeatte tekemään graafisia ohjelmia Javalla Windows-ympäristöön, niin siihen on joku kirjasto. Niin sen kirjaston opettelu se on se, mikä sitten vie aina sitä aikaa. Se vie enempi aikaa kuin se, että rupeatte tekemään Windowsiin Pascalilla graafisia ohjelmia. Että se kielen siirtyminen Javasta sinne Pascaliin on naps, mutta sitten sen kirjaston kanssa tutuksi tuleminen, niin siinä menee aikaa. Mutta ne ohmontitekniikat on samoja. Kirjastossa vaihtuu sanat ja se, että mitä ne tekee täsmälleen ja niin edespäin. No, nyt jos vähän lähdetään kritisoimaan tätä, mitä tehtiin, niin oliko tässä kysymyksiä? Kysykää ensin, koska tämä on nyt se yksinkertainen asia mun mielestä, mikä niin kuin on likellä sitä, mihin taas saattaisi joku jossakin muuallakin päästä. Se seuraava askel, mikä otetaan, niin on taas sitä, missä niin kuin muut lähtisi tekemään sitä Sampo-pankkikoodia sinne. Mutta tässä on niin kuin kaikki nyt paikallaan, että loppu on vaan yleistää tämä, mikä me nyt tehtiin tähän. Tuliko tässä mitään hämärää, mikä ei ole ymmärrettävissä. No, lähdetään tekemään tästä seuraavaa. Eli mietitään tuosta nyt, että mitä jos mä haluaisinkin hetun perusteella etsiä niitä ihmisiä, niin mitä tässä pitäisi sitten eri tavalla olla, niin varmaan tuohon pitäisi vaihtaa sitten se anna etsittävä hetu. No, pikkasen tämä merkkijononimi tässä on huono valinta nytte. Että ei se oikein nimi ole sitten hyvä valinta tuohon. Mä katson, minkä mä oon siellä laittanut käyttöön, ettei tule kauheasti eri nimiä. Se pääsi jännästi vaelti. Se on ollut ihan vastaus. vastaus näköjään, että otetaan siihen nyt geneerisempi. Geneerisempi merkki on siihen tilalle. Niin silloin tuo ei näytä niin pahalta. Toki täällä kannattaa miettiä se, että onko ton termin nimi tuossa nimi vai onko sen nimi jotakin geneerisempää. Eli jos sen nimi onkin hakuehto. Ja tulevaisuutta varten se voisi ehkä sisältää jotakin muutakin. Ja jäsenet luokassa toki tämähän ei muuta toimintaa millään tavalla, että ei parametritoimintaa pahenna. Mikä se oli? Alt Shift R oli tuo rename tässä. Noin, sehän ei toimintaa muuta yhtään. No, nyt jotta se hakis hetun perusteella, niin täällähän mä oikeastaan sanonut vaan etsi. Ja jotta se hakis hetun perusteella, niin mitä mun pitää täällä muuttaa, että se hakee hetun perusteella. Mitä tehdään ykköselle? Niin, ja tämähän nyt on tyhmää, mutta tästähän meille lähtee se liikkeelle, että missä meillä on kyse tässä, että tämähän meidän pitäisi tässä vaihtaa aina toiseksi. No, sitten toki on vielä semmoinen inhottava juttu, että nyt jos mä lähden hetun perusteella etsimään, niin tokihan mun pitäisi tuolla sitten vielä jäsenessä käydä vaihtamassa tämä toiseen arvoon. Ja se ei välttämättä ole fiksua enää mennä tänne muuttamaan sitä. Ja nyt tulee semmoinen juttu, mikä on merkittävästi parempi tässä tekniikassa kuin C++ vastaavassa tekniikassa alun perin. Eli kun tämä on kuitenkin olio, tämä mun vertailija, niin sehän tarkoittaa, että sillä oliolla voi olla attribuutteja. Ja sen takia mä voinkin tänne tehdä attribuutin, että minkä kentän mukaan tämä vertailee. Private int k ja sitten public vertailija ja tuon sille parametrina se k, jonka perusteella verrataan, ja se sitten laittaa this.k on k. Eli alustetaan tuo vertailija vertaamaan sen tietyn kentän perusteella, ja tuo on se vertailtavan kentän indeksi. Ja sittenhän me ei tarvitakaan enää muuta muutosta kuin, että nyt vaihdetaan täällä vertailussa sitten k tuohon tilalle. Noin. Ja sitten jäsenistössä toki muistetaan sanoa, että nyt kun vertailet, niin vertailepa sitten kakkoskentän mukaan. Ja sitten ajaa päräytetään ja katsotaan kuin äijän käy. Ja etitään ja annetaan hakuehoksi vaikka tyhjä merkki on, niin silloinhan se etsii kaikkien perusteella. No, menikö se nyt hetun perusteella järjestykseen? Onko se oikein? Onko se oikein hetun perusteella? Eli se on nyt se ei ole nyt syntymäajan mukaisessa järjestyksessä, koska mä ne hetut otin merkkijonona, niin se on kyllä aakkosjärjestyksessä hetujen mukaan, mutta ei syntymäajan mukaan. Ja mitäs tämä nyt sitten tarkoittaisi, että mitäs mun olisi pitänyt tehdä, että tämä vertailu olisi mennyt oikein? Että tämä ei nyt oikein sittenkään mennyt ehkä totaalisen puikkoihin tämä juttu. Ja jätetään se hetkeksi mietinnän alle, että tämä nyt meni sinne päin, mutta ei ihan mennyt puikkoihin, että nyt se kyllä toimii, jos mä etin niitä heppuja, jotka alkaa 18 päivänä syntyneenä, niin tuo etsintä kyllä toimii ihan niin kuin pitää. Mutta se lajittelu vähän tuntuu nyt kyllä siinä ja siinä, että meneekö se oikein vai ei. Mut otetaan muita esimerkkejä tuosta, missä se lajittelu menee pieleen. Saankohan mä siihen helposti edes tehtyä, mulla ei. Mulla ei oikein ole siellä hyviä. Hyviä esimerkkejä. Noiden kaikkien jäsenmaksu on 50. Mä teen semmoisen koiruuden tässä nyt, että mä käyn. Kun mulla ei ole sitä korjaustoimintoa jolla on olemassa tässä, niin mä en pääse korjailemaan sitä dataa muuta kuin täältä. Vaihdetaan täällä sillä tavalla, että jonkun jäsenmaksu on 8 € ja toisen jäsenmaksu on 150 €. Noin. Mitä? Eikö se aja tosta? Eikö minne se ajonappi hävisi? Mikä? Eikö se ajonappi? Eikö mä oon konsoli-ikkunassa, niin toimiiko se muuten sitten Ctrl F11? Ei se edes toimi, kun mä oon konsoli-ikkunassa, että täytyisi tehdä joku, millä saa ajettua tuon tuosta. Eli nyt niillä on erinäköisiä jäsenmaksuja. Ja lähdetään pikkasen rustaamaan sitten tätä käyttöliittymän puolta fiksummaksi. Eli nythän se, että mitä me etitään, niin se on aika kiinteästi. Tuossa lukee hetu, mutta sehän ei vaikuta yhtään tähän toimintaan. Se, että me etitään hetua, niin sehän lähti siitä liikenteeseen, että me vietäisiin tuossa parametrina tuonne se, että etitään hetua. Eli täällä laitettaisiin int k ja osaako se korjata meidän parametrit. Toimiiko muilla tämä? Mulla tämä aina laittaa väärään kohti näitä täydennettyjä. Etsittävän kentä indeksi. Ei se ole etsittävän kentä indeksi, vaan. No, riittävän likelle. Ja se toki viedään sitten parametrina tuolle jäsenistölle, että eti tuon kentän perusteella. No ja sitten nythän me sitten tuohon päästään viemään se kakkonen ja k ja tuohon päästään viemään se k. Ja nyt pitäisi laskea mikä meillä on sitten tuo jäsenmaksu, eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kentän perusteella, jos me etitään, niin me etitään jäsenmaksun perusteella. Eli 10 kentän mukaan ja sitten ajetaan ja etitään, nyt se pyytää hetua, kun mä jakson sitä vaihtaa siinä. Ja etitään niitä, jotka alkaa 15. Hyvä, toimii. Ja sitten etitään vaikka tyhjällä hakueholla, niin kaikkihan starts with. Ja nyt kun se lajittelee ne, niin mitä meillä kävi on, nyt se lajitteli, ne on jäsenmaksun perusteella, ja tuo meni sitten 150, se on pieni jäsenmaksu tämän mielestä, sitten on 50, sitten on 50, sitten on 50 ja sitten on 8 €. Ja miksi siinä kävi noin? Miksi meille kävi tolla tavalla tuossa? Elikkä hommahan nyt on silleen tietyssä mielessä nyt väärin, että täällä meidän jäsenessä tämä vertailija, mikä on, niin se pyytää tämän Anna K, mikä antaa se aina merkkijonona. No nyt rupeamalla tekemään tänne ihmetestejä, että nyt jos se on int-kenttä, niin tehdään sitä, ja jos se on toinen kenttä, niin tehdään tätä, niin me saataisiin heti korjattua se. Korjattua se asia. Sitten me saataisiin tehtyä tähän fiksu juttu. Fiksu juttu sillä tavalla, että me tehtäisikin näistä meidän kentistä semmoisia, että jokainen kenttä toteuttaisi tämän komparetu-rajapinnan. Eli jokainen kenttä olisi implements comparable. Se olisi ihan fiksu ratkaisu tässä. Ja sitten me suoraan otettaisiin tältä toiselta jäseniltä yksi kenttä ja toiselta jäseniltä toinen kenttä ja verrattaisiin sitä kenttiä suoraan. Se olisi selkeästi semmoinen ratkaisu, mihin voitaisiin mennä. Mutta nyt jos me halutaan pysyä tällä merkkijonon linjalla, niin ongelmana on siinä, että nyt kun me pyydetään merkkijonona se 8 €, niin se on yksinkertaisesti merkkijono, jossa on 8 ja 0, 0, ja sitten kun me pyydetään 150 €, niin se on merkkijono, missä on noin, ja aakkosissahan nuo on tolla tavalla. Jos me haluttaisiin tehdä tämä asia merkkijonoilla, me ei haluttaisi tehdä sitä, että ne kentät vertaa toisiansa, vaan me haluttaisiin tehdä tämä merkkijonoilla, niin mitä meidän pitäisi tehdä tälle, että nämä olisi niin kuin merkkijonona verrattavissa? Millä tavalla noita kahta mä saisin verrattua oikein sillä tavalla, että mä annan ne verrattavaksi vekottimelle, joka vertaa merkkijonoja? Kuulostaa vaikealta, jos mä lähden vertaamaan, että onko tässä piste edessä 1 vai 3 numeroa. Jotakin yksinkertaisempaa. Niin nythän ne olis niin kuin verrattavissa nätisti. Tai onko ne nollia tai välilyöntiä, sillä ei ole väliä, koska välilyönti on kirjaimena pienempi kuin mikä tahansa numero, että me voidaan täyttää se välilyönnilläkin. Eli pistetään ne kohikkain. Sitten meillä on 2 merkkijonoa, mitkä on samanlaisia. Ja nytten ainoa vika on se, että tämä meidän Anna K palauttaa aina sen merkkijonon semmoisena niin kuin se oli. Mä en haluaisi sitä, vaan mä haluaisin sieltä semmoisen merkkijonon, jonka jokainen vekotin palauttaa semmoisena, mikä on parhaiten verrattavissa. Ja hetun kohdallahan sitten ongelmana oli se, että mitäs muuten hetun kohdalla pitäisi tehdä, kun mulla oli tommonen hetu. Ja jos mä haluaisin ne aidosti syntymäaikajärjestykseen, mulla oli tommonen hetu siellä ja sitten tuolta on puhuttu tuo loppuosa, laitetaan niille samaa loppuosaa leikisti. Mä haluaisin nää syntymäajan perusteella järjestykseen, niin mitä mun pitäisi tehdä silloin? Taas merkkijonoja käyttäen. Eli nythän jos pistetään syntymäajan mukaan järjestykseen, niin mehän menee näin. Eli tämä on niin kuin mukamassa ennemmin. Tai niin kuin aikaisemmin syntynyt, kun se on pienempi aakkosissa. Mitä sille pitäisi tehdä? Eli millä tavalla järjestetään? Eli otetaan tuo, laitetaan tuohon, tuo, laitetaan tuohon, tuo, tuohon. Ja sitten nolo sanoo, mutta ruotsalaiset on tässä asiassa ollut meitä viisaampia. Eli ruotsalaisilla se hetu on valmiiksi tässä muodossa. Et se, mutta onneksi me korjataan se paremmilla ohjelmointitaidoilla, että meidän hetu saa se jossain tahansa, niin me korjataan se. Mutta toisaalta moni asia olisi mennyt helpommin, jos se hetu olisi tämmöistä muotoa alun perin. Eli jos hetulle tehtäisiin tämmöinen jekku. Ja nytten nämä kaksi asiaa vähän johtaa siihen, että kentästä riippuen olisi kiva, jos se jokainen kenttä osaisikin antaa itsensä semmoisen merkkijonon, mitä on kätevä vertailla toiseen samanlaisen kentän merkkijonon sisältöön. Ja vaihdetaankin tämä Anna K täällä sitten semmoiseksi, että annappas avain tuosta koonnesta kentästä. Eli ei pyytäkään siltä sitä merkkijonoa, vaan pyydetään tämmöinen avainarvo. Ja jokaisen kentän avainarvo on erilainen. Simppelemmässä tapauksessa se avainarvo merkkijonosta on semmoinen, mikä me äsken katsottiin, että muutetaan vain isoksi kirjaimiksi, että ei tule isoja ja pientä kirjainten välistä eroa. Ja hetutapauksessa tehdään näitä temppuja, mitä tehtiin. Ja nyt mä vähän kopsin asioiden nopeuttamiseksi, eli getAvain on metodi, mä laitan sen tonne Anna. Voisi se Anna-kaveri olla, se on niin saman sorttinen kuin se Anna on. Että jokaisella kentällä olisi nyt toivottavasti tämmöinen get-avain-metodi. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että tuo tonne saadaan, niin lähdetään laittamaan sinne meidän kantaluokkaan, tai tässä tapauksessa siihen rajapintamääritykseen, että jokaisen, joka kuvittelee toteuttavansa kenttärajapinnan, niin se pystyy palauttamaan sen oman tietonsa myös tämmöisenä avainkenttänä, että millä tavalla me lajitellaan tämä asia. Eli palautetaan ne vertailtava merkkijono tästä kentästä. Ja tehdään siihen nyt yksi toteutus ainakin sinne peruskenttä, joka tehtiin. Että jos joku ei jaksa tehdä tälle toteutusta, niin sen toteutus on sitten ainakin, olikos peruskenttä? Siellä ei ollut yhtään attribuuttia, mutta tämän simppelin toteutus on se, että pyydetään se merkkijonona tai kentän arvo ja sitten vaihdetaan se upperkaseksi. Taas niin kuin sinne oletustoteutus, jos ei muuta tehdä. Ja nyt se uikuttaa tuossa, kun siinä ei ole mitään overridea. Hetkinen. Returni puuttuu toistaiseksi sen mielestä ja sitten sen jälkeen se uikuttaa, että pitää olla vielä. Mistähän se nyt uikuttaa? Tässä on sama juttu. Tuossa on vikaa tuossa mun mielestä tuossa PMD:ssä, että se kuvittelee tätä nyt jostakin syystä abstraktiksi metodiksi, vaikka siinä on selkeästi toteutus. Tuossa se mun mielestä urputtaa ihan väärästä asiasta. No niin, eli simppelein tapaus siitä kentästä on se, että avaimena se palauttaa sen oman juttunsa isoksi kirjoitettuna. semmoinenhan meillä alun perin oli se vertailijan toteutus, että se otti sen toisen jäsenen tiedot merkkijonona ja muutti sen isoksi kirjaamiseen. Eli tämä käy meille kohtuullisen moneen käyttöön. Mutta sitten esimerkiksi johonkin int-kenttää varten, niin täräytetään sinne, sitä ei ole olemassa, duple-kenttää varten miksei niitä ole muuten? No, tehdään int-kenttää varten, kun mä sitä aloin puhumaan. Eli int-kenttää varten tuo toteutus voisi olla sitten kopioin tuon sinne, tuo piti kopioida, että päästään siitä catchysti sitä implementoimaan. Ja nyt se ei toivottavasti enää kuvittele tätä abstract-luokasta, jota ei tarvitse kirjoittaa. Ja nyt meidän pitää laittaa se mia override sinne, koska se tekee erilaisen version tästä. Ja nyt me voitaisiin tehdä tällä int-kentän tapauksessa vaikka se, että otetaan sieltä m-jonoista se format ja semmoinen, mikä intin muotoilee sillä tavalla, että tuo arvo, eli toi arvo muutetaan vaikkapa nytten 10 pitkäksi. Intti voi olla pahimmassa tapauksessa 4 miljardia, riittääkö 10 merkkiä silloin 4 miljardia, pitääkö olla enempi. Ja testataan se, että tämä toimii, eli nyt tehdään sitten testi, voitaisiin tuolta ottaa vaikkapa vanha kalikka, luodaan uusi int-kenttä, sille kysymyksenä on vaikka määrä, ja sitten asetetaan sinne 12, niin meidän ei tarvitse enää testata sitä, että meneekö sinne 12, koska me tiedetään, että se menee 12, se on testattu edellisessä testissä. Eli tässä me testataan vaan nyt nimenomaan tätä avainvekottimen toimintaa. Eli sitten kokeillaan, että kenttä.get avain tuolle on semmoinen, missä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 12. Tuommoinen. Tää. Ei tietenkään noin, vaan noin. Ja me voitaisiin kirjoittaa se tuohon samalle riville oikeastaan tuo testi, niin me voidaan kokeilla jotakin muutakin tässä. Että sitten jos ne asetetaan pelkkä ykkönen, niin silloin se pitäisi vastaavasti olla yhtä pitkä ja sitten asetetaan sinne vaikka 999, niin sitten sen pitäisi olla taas yhtä pitkä ja noita täynnä. Ja sitten päräytetään testiajaa. Ei tykännyt minusta. Katsotaan, mikä meni testissä pieleen. Ei mikään. Se, mikä meni pieleen, niin saattoi mennä sen takia pieleen, että tuolla muualla on kääntymätöntä koodia, että annetaan se sitten jatkaa tuo. Annetaan se sitten jatkaa tämä testi. No. Eli vihreitä se näyttää siinä, ja se on tuon get-avaimenkin. Get-avaimenkin testannut, että kyllä se meni ihan oikein tuo testi. Eli tuolla tavalla me tehdään joka luokkaan sitten se, että millä tavalla se avainarvo sitä muodostetaan. Ja tuon hetun osalta, niin jotta se hetu sinne saadaan tehtyä, niin meidän ehkä kannattaa tänne tehdä vielä se duple-kentälle tämä sama asia, ennen kuin lähdetään pois tästä int-kentästä. Ihmettelin, että mihin se söi mun tavarat. Mä klikkasin vahingossa tuota, niin se söi ne mun tavarat. Eli tehdään duple-kentälle samanlainen temppu, että tehdään sinne omanlainen viritys tosta palauta avain ja tehdään siitä nyt sitten vaikka semmoinen, että se tulostuu vaikka 18 numeron kenttää ja vaikka kuudella desimaalilla, eli jos asetetaan 12, niin siitä tulee silloin noin ja YKK4V6, ja tuosta tulee sitten noin ja tuosta tulee noin, ja etunollia voi olla liian vähän se, että saadaan laskettua se kunnolla, niin tehdään vaikka tämmönen jekku tänne, että kommentti päälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, elikkä siitä pitäisi 18 tulla yhteensä, elikkä ton verran pitäisi olla ne pituudet. Noin, ja päätetään siitä ajaa se testi. Ja hyväksytään taas tuo testi ajoon. Katsotaan, että se varmasti ajoo sen. Miksei se ajanut täällä tätä meidän Doble-kentän testiä. Test aseta 43 on ajettu, mutta tätä ei ole ajettu. Se ei mun mielestä pitäisi vaikuttaa. Siis se on toki väärin, että sillä on int-kenttä. Joo, siitä tulee syntaksivirhe. Joo, sen takia se ei toimi. Ja se ei näe sitä int-kenttää, koska meillä ei ole siinä nytten... Että nyt mun olisi pitänyt pikkasen enempi katsoa sitä virheilmoitusta siinä, että tuleehan siinä oikea virheilmoitus. Eli Doble-kenttähän meillä toki piti. Tämän siitä aina saa, kun tekee copypaste. Se on joka kerta, kun tekee copypaste, niin se ennen mitä myöhemmin sattuu omaan nilkkaan. Nyt se on ajanut ton get-avaimenkin sieltä. Eli nyt ollaan onnellisia siinä mielessä, että tuo toimii. Ja nyt me voitaisiin periaatteessa katsoa sitten sitä... Mikä jäsenessä on vielä väärin? Avain. Mä laitoin sen nimeksi get-avain. Annappas noin monennen avain. Nyt pitäisi tämä koko roska olla syntaktisesti oikea, eli voidaan palata takaisin sinne meidän käyttöliittymäluokkaan ja kokeilla, että pistääkö se nyt aakkosjärjestykseen ne silloin, kun me mennään sen jäsenmaksun mukaan. Eli sitten etsitään, vaikka se luki hetu, niin se etsii sen jäsenmaksun mukaan. Eli nyt on 150 viimeisenä ja sitten on 50 ja ekana on 8. Eli nyt se toimii siltä osin. Ja hetu osalta se rupeaa sitten toimimaan, kun annetaan vähän periksi tämä ja edellisestä jutusta, mikä tehtiin, ja tehdään sinne uusi tuit, missä on hetukenttä. No, mullahan piti olla täällä hetukenttä valmiin. Tuossa. Tehdään uusi hetukenttä tänne, joka peritään ihan tuosta jonokentästä ja mennään tänne kenttäpakettiin ja tehdään tänne new author ja class ja sen nimi on hetukenttä ja ei nyt laiteta siihen muuta, koska otetaan tuo, mikä valmiiksi oli kirjoitettuna, niin ei tarvitse tehdä uusiksi. Ja tämä hetukenttä, mä korjaan nuo kommentit joskus tuosta, kun ehdin, että saadaan tämä kääntyväksi. Tähän se vielä valittaa. Missing comment. Ensiksi tehdään kommentti ja sitten se ei tykkää siitä. Tuo siinä voi oikeastaan olla. tosiaan myöhemmin. New string buffer jono. Elikkä jono me saadaan, kun me otetaan to string tää hetu. Noi, elikkä tehdään tuohon vielä semmonen testi, että if string buffer piste length on pienempi kuin 6, niin silloin palautetaan vaikka tämä koskemattomana, silloin me ei tehdä tälle asialle mitään, vaan olisiko parempi jopa palauttaa tästä avaimena jotain muuta. Toi pitää miettiä, että eli jos tänne on jollakin kepukonstilla kaiken systeemi ohi saatu hetu, joka ei ole vähintään 6 merkkiä, niin silloin täytyy miettiä, mitä tehdään. Mutta sen jälkeen, kun ollaan varmoja, että on 6 merkkiä, niin sitten tehdään se sama, minkä mä äsken tein, eli otetaan ne merkkijonot siinä ja vaihdellaan niissä ne palikat sillä tavalla, että tulee se ruotsalainen muoto siitä hetusta ja sitten se on hyvä avaimeksi. Sitä päästään vertaamaan. Ja jäsenessä muutetaan sitten sen verran juttuja, että jäsenessä vaihdetaan nyt, että tuo hetu onkin hetukenttä. Niin silloin se osaa verrata niitä oikein. Ja nyt pitäisi periaatteessa mennä oikein hetujenkin perusteella tuo etsiminen. Kakkonen ja tyhjä merkki on tuohon hakuehto, eli 83 syntynyt on viimeisenä, 83 syntynyt, 80 syntynyt, 27 syntynyt ja 07 syntynyt, eli nyt se menee oikein tuo lajittelu noiden perusteella. Ja nyt oikeastaan työkalut on kaikki valmiina. Se mitä tarvitsisi vielä tehdä, niin meidän tarvitsisi tehdä se, että tohon tulisi se hetujutska. Ja nyt mä en ehdi sitä mennä ihan jokaista asiaa perusteellisesti, mutta käydään se nopeasti suurin piirtein läpi. Eli kenttä, missä on käyttöliittymä, kopsitaan tuolta valmiista vähän kamaa ja selitellään sitä. Otetaan tuo nykyhenkilö, jätetään pois siitä. Meillä oli siellä joku semmonen alun perin ideana, että jos jonkun henkilön kohdalla ollaan, niin me oltaisiin siihen. Voi ei. Sain paljon virheellistä tähän aikaiseksi. Tuo löytyneet oli collection jäsen. Mulla nuo taisi olla toisin päin. Sen verran tuossa tein eri tavalla, että nuo oli eri päin. Sitten nykyhenkilötä mulla ei tässä pelissä ollut vielä. Vieläkö siinä on muita virheitä? Tulosteet. Onko tässä yksi sulku jossakin liian vähän nyt? Mistä se uikuttaa? Kopioinko mä liikaa? Joo, nyt näyttää paremmalta. Elikkä nyt että käyttäjä pääsee valitsemaan sen, että mitä etitään, ajetaan tuo, niin nähdään mikä meillä on suurin piirtein se tavoite mitä tehdään. Elikkä nyt kun se käyttäjä etsii jotakin, niin se kertoo meille ensiksi, että saat valita minkä mukaan etitään. Jos painastaan kysymysmerkki, niin saadaan kauniisti tuosta listaa, että minkä mukaan voidaan etsiä. Ja sitten jos mä etin hetun mukaan, niin hetuun mukaan, niin sitten se antaa kysymyksessä hetu, tai siihen voitaisiin siis lisätä anna hetu, tai etsittävä hetu, tai jotain muuta eteen. Ja sitten siihen annetaan vaikka ne 18. päivänä syntyneet ja sitten sieltä löytyy ne, jotka on 18. päivänä syntynyt. Ja sitten jos mä menen etsimään jollakin toisella kriteerillä vaikkapa nimeen mukaan, niin sitten se annan nimi ja etsitään niitä ankka-alkavia sieltä ja sitten löytyy ne ankka-alkavat. Eli nyt meillä on aika pitkälle se, mitä alun perin asetettiin tavoitteeksi, että pitäisi saada. Eli mistä me saadaan ne merkit, mitä tuohon käyttäjälle tulostetaan, niin tehdään yksi lista tänne merkkejä, jotka on niin kuin riittävästi niitä. Sitten luodaan yksi jäsen, jolta me voidaan kysellä tietoja, koska meillä ei ole tässä jäsentä ja kaikki metodit ei ole staattisia siellä, niin luodaan yksi jäsen, jolta voidaan kysyä tietoja. Sitten katkaistaan tästä meidän laillisten merkkien joukosta pois ylimääräiset, eli tehdään tästä yhtä pitkä kuin sillä jäsenessä oikeasti kenttiä, eli nyt se varpaan välin lisääminen sinne, niin se sitten ottaa uuden kirjaimen automaattisesti mukaan tuossa. Sitten kytätään sitä käyttäjän syötettä, siinä tulostetaan, että valihe minkä mukaan etitään, odotetaan merkkejä, joista on kysymysmerkki kelvollinen ja sitten nuo kaikki kelvollisia ja Q on, jos painastaan returni. Jos käyttäjä painaa sen returnin, niin häivytään. Jos tulee kysymysmerkki, niin eri kuin kysymysmerkki, niin kaikki on kunnossa. Ja jos tuli kysymysmerkki, niin silloin tulostetaan se lista niistä kentistä, mitä tiedetään. Eli vipotetaan se apujäsenen kaikki kentät läpi ja tulostetaan aina se vastaava kirjain ja sitten se vastaava kysymys. Eli kaikki tiedot saadaan sitä jäseneltä. Meidän ei tarvitse täällä tietää niitä. Sitten katsotaan, että monennenko sieltä niistä kirjaimemma painoin, niin saadaan sillä muuttumaan, sitten C:kin saadaan muuttumaan sitten 18. Eli ei tarvitse sitä ruveta muuten muuttaa, eli katsotaan, että jos mä painan C:tä, niin monesko kirjain se on tästä joukosta, ja siitä saadaan se 12, eli silloin meillä on K on 12, ja sitten kysytään se kysymys, ja käyttäjälle tulostetaan se, ja jos käyttäjä vastaa tyhjän, niin häippästään, jos se vastaa quit, niin häippästään. Ja sittenhän se sama, mikä äsken oli. Ja iteratorissa toki ollaan sen verran nykyaikaisempia, että pistetään tuohon jäsen ja sitten löytyneet, niin saadaan tuosta noin. Ja nyt tämä näköjään pysähtyy jokaisen jäsenen jälkeen kytistämään, että vieläkö haluat seuraavan nähdä, mutta toi on se makuasia, mihin tuo odota jotakin siirretään tuossa. Ja silloin meillä on siinä kaikki kalikat, mitä me kaivattiinkin alun perin. Kysymyksiä? Sitten korjailua varten, niin periaatteessa sama juttu, ainoa ero olisi, että tässä kohti, missä tulostetaan, niin jäätäisiin vielä sitten mentäisiin sinne, meillähän on muokkaa jäsenen tietoja, niin kutsuttaisiin sitten muokkaa jäsenen tietoja. Se muokkaa jäsenen tieto oli valmiiksi tehty semmoinen, että sille voidaan vielä olemassa oleva jäsenkin, ei pelkästään lisättävää. Niin tässä tulisi korjailu, kun tämä jäsen, mikä kohdalla ollaan, niin vietäisiin sinne muokkaa jäsenen tietoja. Ja ollaan pysytty nyt siinä meidän tavoitteessa hyvin, että vaan jäsen tietää niitä asioitansa. Eli tällä matkalla muut ei tiedä niitä jäsenen asioita enää yhtään, että miten niitä vertaillaan, tai onko sillä hetuja tai sotuja, että miten niitä käsitellään, niin kenenkään muu ei tarvitse tietää, että mitä niille tehdään. Ja nyt vaan uusia kenttiä sinne, niin kaikki toimii. Kuinka moni olisi tehnyt tämän tällä tavalla alun perin? Kuinka moni oli tämmöisen tekemässä sieltä omastansa alun perin? Kysymys viime luonnon jälkeen kuuluu, että pitääkö muuttaa oma ohjelma käyttämään tämmöisiä kenttätyyppejä. Mä sanoisin, että jos sen itse keksitte, eli nyt heitätte nämä kaikki valmiit pois ja itse kykenette tuottamaan sen, niin se varmasti kannattaa niin kuin teidän oman oppimisen kannalta. Mutta jos te teette sillä tavalla, että istutte enää siinä mun jakamassa paperissa tai tuosta suoraan copypasteen mun koodia siihen omaan, niin silloinhan se ei ole teidän tuottamaa koodia eikä se vie teidän osaamista eteenpäin, että oppisi on sekin, että tekee se väärällä tavalla ja rupeaa harmittamaan, että eikö sitä voi tehdä fiksummin. Että se on jo askel, se on selkeästi askel jo oppia kohti, että ymmärtää, että nyt mä en ole tekemässä fiksusti tätä. jolloin on sitten hedelmällinen maaperä tehdä se fiksumminkin. Tuolla tuo, mistä tämä urveltaa, niin on toki tämä, että nämä pitäisi testata toisinpäin tuon mielestä, että nullivertailut ei olisi ongelmana. Mä en oikein tykkää tässä. Tämä on hölmön näköinen minusta testata se noinpäin, mutta semmoista se ilahtuu. Sitten äkkiä versio hallintaan tämä kaikki, että meillä on tallessa mitä tehtiin. No, team. Tuolla kommit ja noin, ja sitten ne on jemmassa. Joo, kysymyksiä? Ai niin, että onko Delfiä ollenkaan? Niiden asennus on vähän huono tuolla, että mä en meinasin jättää tällä kertaa sen pois. Jos joku haluaa oikeasti tehdä sen Delfi-jutun, niin se on kyllä täysin itsestään ohjautuva juttu, että se mikä siellä on mulla, jos menette sinne mun graafisten käyttöliittymien kohdalle, ja siellä on se moniste Delfi-pikakurssikirja, niin sieltä kun sen ensimmäisen luvun jutut tekee, niin se on periaatteessa osannut ihmiset kyllä tehdä sen ihan kun sieltä mätkii vaan menemään. Jos haluatte sen Delfi omaan käyttöön, niin sen saa sillä rahalla, mikä ei kovin iso ollut, ostamalla sen DVDn tuolta. Tai te saatte auttavan version, Turbo Delfin saa sieltä Codekierin sivuilta, niin ilmaiseksikin, millä pystyy, mikä on oikeastaan sama, mutta sitten on riisuttu tiettyjä asioita pois, mitkä ei haittaa niitä tehtäviä tehdessä. Toki me voidaan pitää sinne pääteohjaus, jos hirvittävän määrä ihmisiä haluaa semmoisen Delfi-pääteohjauksen, niin yksi kappale, mutta ei sitä, että yhdelle ihmiselle pidetään niitä pääteohjauksia, niin ei semmoisia. Mutta jos te teette pääteohjauksessa niitä asioita, ettekä niitä demoja, niin varmaan se ohjaaja ohjaa myös sitä, jos se sattuu toimimaan se Delfi-asennus siellä. Että voitte tehdä niinkin. Muuta? Painukaa syömään.